Cieshen libraro finis conservista in laboroin pri la malnov presajo Hieronymi Cardani medici mediolanensis de Cardano Geronimo, quiu estas unu el la plei valorai libroi en gia collecto. La verco devenas el la privata biblioteco de la regio Sigismunda Augusto, estanta unu el la plei valorai dexesi arcentai libro collectoi en Europo. Pli ol la 4000 voluma biblioteco de la regio, spite lian nastan volon, estis dividita kaj parte perdita. Gis nun conservigis 653 volumoi, diserigitai tra prescau 60 bibliotecoi de la mondo, ancau jen kaj jen aperantai dum auccioi. La libro cun la surcovrila super ex libriso de la regio estis eldonita en Nurembergo en 1547. Dum la conservistai laboroi, oni examenis la staton de la papero cae covril ledo, purigante la pagioin, forigante covril damagioin, restaurante la tuton. La malnov presagion Hieronymi Cardani medici mediolanensis por la biblioteco de Cieshen plei versaine en 1805 acetis bibliofilo, fondinto de la biblioteco Pastro Leopold Jan Szersznik. Nun la collectoi de Cieshen libraro havas circa 200.000 presitain vercoin, inclusive de 17.500 malnov presagioi, 53 incunabloi, cae crome pli ol 10.000 registritain manuscriptoin.